Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Studio Tamani, la membra au Aouni Oula. Angabi Masala be Femunka, Fen Romante. Kadaka, Amenakma Femunkansa. Oye geleaye gelea mi naebe malien do soro malien nu sigileme jamana wera ukono aiwa o malien nu nu be gen kana jamana kona amena kuma oluka situation de ka o koinsa ni ko kibala je kanya ibe nyingal chamanke inafo alo munde ato malien be gen ka bo jamana wera ukono ukacha aiwa o malien nu fleni ube faso la soro chogodi nu ye faso la soro munde be ke ku buluma deme aiwa ninko yere la sa anya jashim nikapo ko normante aiwa anya la bolla fen meme se ka kesa jamana marabaka ka joroy amena onin ngal nun kesa mu ke mo nande la aiwa mo follow ale Mohamed Amado Sangare galbe barake rola nanko masa ministère des malien de l'extérieur noy ministère minya chileme mal de mun sigleme jamana waro ka oluk nguma ale direge général adjoint yorola nanga ma délégation générale des maliens de l'extérieur mo flana mbambul koro ay wale kona ale ben yorola ale fosiga so ale to mo wadu konate ale conseiller juridique ay barake association namunya chileme mbomun ngena kavo jamana waroka oluk nguma anka sujo kona mo re bambul koro ale lieutenant Nuhukulibali amba fale manazarakana ale responsable du centre de d'accueil des expulsés noyé yoro jolé munye chilembeni mugomunu ngena kabo jamana waroka aywa ukolu bismillah aleka baraka yoro ani mugombulu we nyokombulu o direction nanko ma direction générale de la protection civile mugo wora bambulu sijokono otoko jawoy magasa ale malien mimbora libi amame awanere tokosa oyé seydou fomay
Le Grand Dialogue.
Aywa, Sijo Tamani la membara ou anya fo nya tro misa. Amena pa ma femme ngan fin romanté. Oyé malien isa malien nou ou ye ya la soro me ma ya la soro no ya la sabu ou gena ka bo jamana wara ou dikam. Aywa, jam kan amba class sabay. A kon folo obe mun dikam. Oyé yingali mun de ato ni malien ou bou ye soro ni situation na. Nou ye geni situation ku genga bo jamana wara la kanda ya. Aywa nan mano kansa amesro ka semi ma oyé maliamu ngena ni wati nuna kalon nu dokun nu kono kabo jamanam jamanam na a ko nyala bora chogo ma amep ma oka ni anklaro belasa amep ma ninko yere no e maliamu geni kolloj men di bala mesana nga sobe ma amena nyin ngal folo min kesa oyé maliamu nu megen kabo ni jamanam nunka amoro est-ce que a hake donen doa Amena mo folom ni ngali la se mo folom massa oyé Mohamed Amad Sangare anya fa onya chogo mi alibe barake rola nanko ma délégation générale des maliens de l'extérieur aywa sangare ke pou mabibul
anula ini cheni baraji me malion fu me studio tamani ma fu malien min be genka boko fe o akedondu salo malien basaba ni kemin tashigi wolo gena ka boko fe nyene fa na akemin gena o frandondu
aywa aha eka temani pmae aywa eko mro basaba
kementan
salu aywa anye eka kibaroya la men si sa amena pma di mro masa oye litna nuhu kulibali anya fonya na alenya shilembe yoro masa abebarake centre d'accueil des expulsés no e service d'aide minya shilembe ni malium gena kabo jamana wala olu kumbelima aywa litna nuhu kulibali sangare ya fonya na ko mo hakem be genga bo jamana ngol mo ham gena ka bo a hakka donendo ale ko aka tani basabaye awdu nga rola ko mo abu bismillah aywa aw hakla mo jola tam ko jola
yel nga pa dam ne folo me la me jaklu bla jelen fo ka si jo tamen baraka la bla jelen fo sangare a fotrum salo mo ham gena kana am ko katcha me ne fe nga mu frafasi a doni ka dan frake ma geneni ma nalenu nonche parce que ne jati mneke mambi gengana ani mambina maro mroba be jati ka ke ba fo mro geneudo na abete mro geneni ne misalta 2014.
N'o ye
san la sini
ka san fila ɲinan
voilà san fila ɲinan ma akɛ mun nana a ta se fo mɔgɔ ba segin ɲɔgɔn na mɛ ne ye jateminɛ kɛ o mɔgɔ fanba bɛɛ bɔra Santrafrique ka na bon mɔgɔ minnu bɔra Santrafrique ka na a ye fɔ olu ma ko arapatriw mɛ olu ni expulsiw tɛ kelen
donc olu ye mɔgɔ ye sa minnu yɛrɛ y'a ɲini ka na
voilà minnu yɛrɛ y'a ɲini k'a fɔ u bɛ fɛ ka na u faso la parce que arapatri ye mɔgɔ ye a taara jamana kɔnɔ ka taa fɛn ɲini o fɛn ɲini kɔnɔna la kɔlɔlɔ ye o jamana mɔgɔw sɔrɔ bon ne kɔlɔlɔ o jamana mɔgɔw sɔrɔ u b'a ɲini gouvernement fɛ k'a fɔ ko gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ pour que olu bɛ se k'u faso lasɔrɔ olu tɛ jate mɔgɔ gɛnɛw fɛ a ye fɔ olu ma ko arapatriw mais ne ɲina ta sisan an filɛ nin ye yɔrɔ min iko bi mɔgɔ min nana officiellement k'a fɔ u nana avion fɛ u nana car fɛ u jiginna sapeur pompier la protection civile la o bɛ se maa 500 ani maa 23 ma bon n'i y'o maa 500 ni maa 23 ta k'a lajɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ wulila u yɛrɛ ma k'a fɔ vraiment an bɛ a ɲini gouvernement fɛ gouvernement ka fɛɛrɛ kɛ pour que an bɛ se k'an faso lasɔrɔ cogo min parce que gɛlɛya bɛ yen o mɔgɔ faba bɛɛ bɔra Libye o bɛ bɛn maa 300 ani maa 80 ani maa 70 ma bon n'i y'o maa 300 ni 80 ni 70 bɔ 300 ni 23 na 500 ni 23 na o tɔ bɛɛ ye maa gɛnnenw de ye bon y'a ye mɔgɔ minnu nana avion fɛ car fɛ u nana ka na protection civile la mɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ na sira wɛrɛw fɛ i bɛ taa sɔrɔ olu ye maa gɛnnenw ye u bɛ na sira wɛrɛw fɛ ka sɔrɔ u ma se sapeur pompier la bon o jate o tɛ ne bolo.
Ayiwa i ka kuma faamuyara sisan sa an bɛna mɔgɔ min wele o ye Mamadu Konate. Mamadu Konate an y'a fɔ ale mɔgɔ ye sa min bɛ baara kɛ sariya taabolo la association na n'o ɲɛsinlen bɛ mɔgɔ gɛnnenw olu ka kungo ɲɛnabɔli ma. Ayiwa Mamadu Konate ale bɛ Sikaso nin waati in na sa mɛ a bɛ nɛgɛjuru la. Ayiwa Mamadu Konate i ni wula. Ayiwa an ka ɲiningali fɔlɔ o ye mɔgɔ hakɛ mun y'u yɛrɛ sɔrɔ Mali la gɛnni sababu la ka bɔ jamana wɛrɛw la an ye mɔgɔ fila lamɛn sisan an b'a fɛ ka aw lamɛn kɔmi e bɛ baara kɛ association de malien des expulsés la e bɛ se ka mun fɔ an ye.
Ayiwa i ka ɲiningali diyara n ye n ka foli bɛ studio tamani ye ayiwa n ka foli bɛ lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye alors n ka foli bɛ alors invité tɔw fana ye. Ayiwa n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara tɔw minnu kumana n ye olu ka kuma kan c'est que chiffre salon ta 300 bon peut-être anw ka niveau la a bɛ sɔn ka caya ni 300 a bɛ sɔn ka se fo 400 ma alors o différence o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na c'est que mɔgɔw bɛ na ka sɔrɔ u ma na avion sira fɛ n'i ye misali ta i b'a sɔrɔ Mauritanie yan fan fɛ mɔgɔw bɛ gɛn u bɛ don Mali kɔnɔna na. Gawo sira fɛ mɔgɔw bɛ gɛn u bɛ na Mali kɔnɔna na donc minnu bɛ na duguma sira fɛ n'i ye olu jate ta fana k'a fara ba saba ni kɔ in kan i b'a sɔrɔ a bɛ taa fo ba naani ni kɔ la o ye salon chiffre ye nka ɲinan chiffre la déjà anw ka niveau la y'a dɔn anw ka chiffre souvent ani gouvernement ka chiffre souvent u bɛ ɲɔgɔn jɛn parce que an ye différence min fɔ sisan u bɛ se ka ye ani ɲɔgɔn cɛ. Ɲinan ka taa janvier kalo janvier kile fɔlɔ la ka na bila marisi kile 31 na anw ye mɔgɔ 180 ani mɔgɔ 19 an y'o de jate sɔrɔ alors o mɔgɔ 180 ani mɔgɔ 19 o bɛ bɔ o fanba bɛ bɔ Libye de komi lieutenant y'a fɔ a ka kuma na cogo min na olu caman ye rapatriyew de ye nka an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɔra Gabon fana an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɔra Arabie Saoudite. An ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɔra Mauritanie an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɔra Espagne an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɔra Maroc an ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɔra France ani Angola nka san tɛmɛnenw na jamana wɛrɛw bɛ na komi Guinée Equatorial olu ma gɛnni daminɛ ɲinan fɔlɔ nka 2015 kɔnɔna na u ye gɛnni kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne tun b'a fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ k'a da tɔw ka kuma kan k'a yira k'a fɔ salon chiffre effectivement a bɛ se ka se fo 400 ma a bɛ tɛmɛ 400 yɛrɛ kan. Nka ɲinan kalo saba fɔlɔ min kɔni kɛra an ye 180 ani 19 an y'o de sɔrɔ an ka baarakɛyɔrɔ nivo la.
Alors Mamadou Amadou Sangare e min bɛ délégation générale des maliens de l'extérieur la nin yɔrɔ in i ye nin dafara in faamuya kɔni.
N y'a faamu mais ne bɛ fɛ ka kuma kelen fara kan an bɛ chiffre min di a bɛɛ tɛ aéroport fana chiffre ye an ka baarakɛyɔrɔ la bureau b'an bolo Bamako kɔnɔ yan dɔ b'an bolo aéroport la dɔ b'an bolo autogare la dɔ b'an bolo gare ferroviaire train gare la Kayi dɔ b'an bolo Kayi autogare la dɔ b'an bolo kay aéroport la gao do bambolo gao autogare la pour que si ça am réflexion na dossier rek nga tamé conseil des ministres la am fait ka bureau temps antenne temps aussi tout ne ka fara duru kan tam duru mali frontière bela pour que mali o mali mana do mali kono a geno a rapatrio anga beshido parce que do bina en te bois calama mais ni bureau be fambe fait amado donc chiffre min dilo mo chiffre officiel ma be se ka ta kud parce que gagner beta il faut dobe maluya ko be do ko kana mais on be min ye kamin ku be kamin lado amu chiffre do foi
ay anya fo anya yira ka fo mo mo nana ka bo jamana wero kono sa o jamana nu libi bala ani sio in kono jawe magasa ale bien jawe magasa ale mali amu me libi 600 segna jamana kono aywa jawe amna kuma de ma e kan na libi se ka don fanye alawa e nana chujme ka bo libi.
Bon, avant que je ne me fasse pas de je ne me fasse pas de blague. Am moko kemeni biolon lan ni saba. An moden ana ñoo fe.
Ay don segli koni agela ma ba ala.
Gela borala. Parce que nana ambolla fe nonu am ambolla fe onsoro. Nana nga foy masé. Ko gela re bangambi.
Aba sana nga se bulla fe koma e comme bora libi. Est-ce que malien chamambe bi munu mba fe ka seki mallawa?
Waye malien chamambe munu mba fe ka seki mallaw. Ka sababu ke libi de gumi. Chama arebe mimi fera sigme tuwa tu bulu.
Ah, me follow am tuwa meka fo maliendo ube libi ube gele au chama kono ina fo kasuna nyongom. Amero mko bi esko o nyongom ube tuju.
Al bidega jugu ni mo mo kiki mago watla kuli malimbe kate kasola libi ukumate ni al bi malimbe kasola libi akachare. Wawe kasola fenate kafu kuwe kasola dongo bere. Kumina ko datu de parce que ibe nga jamanu gono mba don de me bagati la mba ki la tromna o kuna dro we kasola
aywa amena temeni jamuni ni watini temena 600 sa amena ngajuru di salimu juarama.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Aywa anya fanya na chuo mi au kai mission noye si kafoba isabep mana feminka oye malia muno ungena kabo jamana wero kono ani mkonani be akuma kela amrofolo oye Muhammad Ahmad Sangare ali delegue general delegue adjoint à la délégation générale des Maliens de l'extérieur aya fanya chuo mi kafo oye chake daisa muni shilimbe malia muno mbeka kabo jamana wero ma olukungo ni na bolima sijo inkono ya yetna no kulibali ale ben ale yoro nyemro na kwa ma sand d'accueil des expulsés no yoro sa munye chilembe mro geno ku bismillah oma aka baraka ro insani munum blo ben yomo direction générale de la protection civile si yo kono ya jawe magasa ben jawe magasa ale kume libi afna signa mal la 600 aywa ne gajuru la kabo sikaso mamadou konate ale ben ale koni conseil juridique à l'association malienne des expulsés no yo mro sa na ale nyeshilembe saria tabuluma kanyeshi mroma mromu ngena kabo jamana oroma amena nyingali flana minke sisan mroku ngena kabo jamana chamana o jamana laba nundo la arabi saudite bala mrojul de ngena kabo arabi saudite ugena kada mundika amena o nyingali sema mromu na sa o Muhammadu Ahmadu Sangare
juma temeni kota ba bisabani kenu ngena kabo arabi saudite o genku te fuyi ku ka sebe da fante Arabie Saoudite fana ka ka donc sharia bo bolo min makke mawo moy mana me chocho e ka papier ti se ka dafa abese ka ke ibi tani papier jelly me wati biteme obo nyetu guka e ka papier ti ikon ka papier ti se otese ka papier korantima ni wati temena no makoy se la ma domna ki gen ibege Arabie Saoudite fana ka ka do ko iwolo la yo imawolo yo du ma o ifatara ifate saoudia ite saoudia nationalité soro donc o sa rubi la akat kaseye fefana Mali ni Arabie Saoudite ben kan fo itou che o sera la Arabie Saoudite ma convention sur les droits de l'homme fo y signer masi fana tɛ se k'o jagoya, masi tɛ se ka jamana si jagoya ko i ka kan ka fɛn signer, i ka kan ka kɛ ten, i ka kan ka kɛ ten. An bɛ se ka fɛn min kɛ, an bɛ négociation kɛ n'o ye. Et Mali y'a daminɛ ka négociation kɛ déjà avec l'Arabie Saoudite. Inch'Allah, a bɛ ɲɛ sɔrɔ. Mais k'a fɔ ko an ka wajibi o kan ko i ka kɛ ten, i ka kɛ ten, a ka gɛlɛn.
Ayiwa, i bɛ hakili lajigin mɔgɔ joli de gɛnna ka bɔ Arabie Saoudite?
Maa 31, juma tɛmɛnen, juma tɛmɛnen kɔta.
Ayiwa, o mɔgɔ ninnu, muso b'a la, denw b'a la?
Muso b'a la, den b'a la. Cɛw b'a la. Je crois que musow yɛrɛ ka ca ni cɛw ye.
Ayiwa, sisan sa an b'an ɲɛsin mɔgɔ ma, o lieutenant Nuhu Kulibali. Ale ka santiri in na, ni a ma ɲa ko ninnu gɛnna ka bɔ Arabie Saoudite, k'u sera jamana kɔnɔ, a ka ca Ala fɛ ale bɛ dɔ dɔn u ka situation kan. Ayiwa, Nuhu Kulibali, i bɛ se ka mun fɔ an ye o yɔrɔ in na?
Bon, ne bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la, yani n ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ, n bɛ i bilasira dɔɔni. Ne ka santiri, ne ka santiri tɛ.
N'i ko i ka santiri, i bɛ baara kɛ santiri min na, a kɔrɔ y'o de ye. Bamanankan na, a bɛ faamu.
Ne ka yɔrɔ tɛ, protection civile, santiri de don. Ne ni protection civile tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais protection civile ka santiri de don. Ne bɛ baara kɛ protection civile la, o ye ne ta ka bila a ko ɲɛma.
O kɔrɔ de santiri in yɛrɛ sa, ale bɛ protection civile ka mara de kɔnɔ.
A ka mara yɛrɛ de kɔnɔ.
A yɔrɔ faamuyara.
Voilà. Bon, i b'a fɔ Sangare y'a fɔ cogo min, ni ye a tile tan ɲɔgɔn ye, maliyɛn dɔw gɛnna ka bɔ Arabie Saoudite ka na. O mɔgɔ 31. O mɔgɔ 31 na, cɛ ye maa 9 ye, muso ye maa 11, denmisɛnnin ye maa 11. Olu de sera juma tɛmɛnen midi waati. I b'a fɔ Sangare y'a fɔ cogo min, u nakun tɛ dɔwɛrɛ sɛbɛnko, paseke u ka sɛbɛnw dafalen tɛ. Bon, Arabie Saoudite ninnu fana ye jamana ye, i y'i sigi cogo o cogo, a bila i kunna k'a fɔ tant que i tɛ yen k'a yɛrɛ ye, i fa ka kɛ yen ka ye, i ba ka kɛ yen ka ye, i mɛna yen cogo o cogo b'i gendo don. U nakun de ye nin ye.
Ayiwa, ni mɔgɔ 31 nin kɔ in, u gɛnna ka bɔ maliyɛnw de don, u gɛnna ka bɔ Arabie Saoudite, aw kɔni n'u ye ɲɔgɔn ye, u bɛ lahalaya jumɛn de la?
Ne n'u ye ɲɔgɔn ye, Ala barika la, u bɛ ɲuman sera yan. Ala barika la, u bɛ ɲuman sera yan. Wa u selen yan fɛnɛ, an ye dɔgɔtɔrɔw wele ka na k'u lajɛ, u ka kɛnɛya ko bɛ cogo di. U vaccinena, fièvre jaune au vaccin kuru la. Ani an ye dumuni d'u ma k'u bisimila ka ɲa, k'a fɔ u ɲɛna fɛnɛ n'a sɔrɔ minnu bɛ fɛ ka to santiri kɔnɔna la, k'a fɔ u somɔgɔ jɔnjɔn tɛ Bamakɔ yan, olu bɛ se ka to yan ka tile damadɔ kɛ yanni an bɛ se ka u bila ka t'u jatigila la. Mɛ Ala barika la, u bɛɛ somɔgɔ tun bɛ Bamakɔ yan, u somɔgɔ nana ka n'u nɔfɛ ka taga n'u ye.
An bɛ se k'a fɔ mɔgɔ hakili sigilenw don bi, paseke u ka situation a ma nɔgɔn kosɛbɛ kɔni.
Oui, vraiment, Ala barika la, u bɛɛ hakili sigilen don. Minnu yɛrɛ ta jɔrɔ kuma na kosɛbɛ yɛrɛ, o kun ye denmisɛnnin maa 4 ye. Paseke olu nana, olu n'u masaw mana ɲɔgɔn fɛ. Mɛ Ala barika la, paseke masa ninnu kun gɛnna ka bɔ Arabie Saoudite, nin y'a kalo kelen kalo fila ye. Après, denmisɛnnin ninnu nana. U bɛna waati min na, n yɛrɛ kun jɔrɔlen don mun na, n bɛna se k'u somɔgɔw lasɔrɔ cogo di. Mɛ Ala barika la, an sera k'u somɔgɔw lasɔrɔ. O yɔrɔ bɛɛ la, somɔgɔw tora an kun bɛ santiri la. An ye den di u ba ma, u taara n'u ye.
Ni mɔgɔ ninnu bɔra Arabie Saoudite, u nana, est-ce que u bɛɛ n'u somɔgɔw ye ɲɔgɔn ye? Est-ce que u bɛɛ b'u ka mɔgɔw yɔrɔ dɔn?
U bɛɛ b'u ka mɔgɔ yɔrɔ dɔn. Ani n bɛ fɛ k'i latɛmɛ yɔrɔ min fana kan, u nalen an y'u bɛɛ recensé. Parce que gouvernement bɛ papier dɔ bila an ka disposition na, an b'o recensé k'a dɔn mɔgɔ minnu nana, a tigi bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn, k'a dɔn fo a tigi bɛ bɔ fo buguda mun na, ne Bamakɔ ka tɛ, arrondissement ko tɛ, cercle ko tɛ, mɛ fo a tigi bɛ bɔ buguda mun na ka se k'o dɔn. Parce que papier kan, i bɛ ɲininka, i bɛ fɛ ka baara mun kɛ taali ɲɛfɛ pour que i ka se k'i sigi i faso la, dɛmɛ faso bɛ se ka dɛmɛ mun k'i ye pour que i ka se k'i basigi ka fɛn k'i yɛrɛ ka se ka fɛn sɔrɔ. An b'o o fichier b'an bolo, taali ɲɛfɛ an b'o kuma tɔw fana ɲɛfɔ.
Ayiwa, n y'a fɔ cogo min sa, Mamadu Konate, ale bɛ nɛgɛjuru la, ale kɔni ka baara ye sariya ko de ye ka ɲɛsin association ma, n'an k'o ma association malienne des expulsés, n'o ye association ye min ɲɛsinlen bɛ maliyɛnw ma minnu gɛnna ka bɔ jamana wɛrɛw la. Ayiwa, Mamadu Konate, i y'a mɛn sisan, maliyɛnw gɛnnen ka bɔ Arabie Saoudite, aw kɔni kan ka dɔ dɔn o ko la.
Oui, effectivement, an bɛ o gɛnnen ko kalama. Alors donc bisabani kelen min ni dɔwɛrɛ mana o kɔfɛ fɔlɔ, nka n bɛ fɛ ka min fara ka da o ka kuma kan, o ye k'a fɔ an kɔni ka niveau la janvier ni sisan cɛ, mɔgɔ gɛnnen ka bɔ Arabie Saoudite a bɛ se fɔ mɔgɔ 140 jate la. Alors donc Arabie Saoudite ka gɛnnen na, y'a dɔn Sangare da sera a ma ka fɔ i mɛna ye cogo cogo hali ou bien i wolola ye cogo cogo o tɛ se k'a to n'i bɛ sɛbɛn sɔrɔ yen parce que droit du sol tɛ olu fɛ yen n'i ma kɛ magaka yɛrɛ ye ka fɔ i fa ye yen ka ye i ba ye yen ka ye i donnen don ko i ye yen ka ye donc i mɛna ye cogo cogo i tɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ o ye gɛlɛyaba ye min ni solution ma sɔrɔ a la parce que u ka jamana taabolo de don nka gɛlɛya min fana bɛ ko in kɔnɔna na o ye k'a fɔ geni min bɛ kɛ a bɛ denmisɛnninw fana concerner denmisɛnninw u siko t'a la denmisɛnnin fitininw b'a la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u ma balikuya fana olu b'a la alors donc ni an b'a fɔ o ma ko les mineurs non accompagnés olu caman bɛ ye geni fɛ fɛ yarɔ hali 31 min gɛnna kɔsa in na mineurs non accompagnés u b'a la alors donc an kɔni bɛ min fɔ sangare y'a jira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ u b'a la gouvernement b'a la k'i jija cogoyasi min na a bɛ se ka convention sɔrɔ ni arabi saudite ye pour que an ka taa ni ka segin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na n'o baara ye sira sɔrɔ o bɛ kɛ koɲumanba ye sabu ka da kan an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ kɔsa in na jamana tun y'a kanabɔ k'a fɔ a bɛ convention dɔ signé baarako ta fan fɛ pour que ka baarako gɛlɛya diminue jamana kɔnɔ ka se ka baara di jamanaden dɔw ma maka jamana kan nka tɔnbolow caman wulila k'u kanabɔ ka haminaw yira ka gɛlɛyaw yira k'a fɔ ayiwa mɔgɔw b'a la ka gen ka na ni sɛbɛn t'i bolo sɛbɛn tɛ sɔrɔ arabi saudi bon aw bɛ taale ni mɔgɔw ye nin kɔndisiɔn na a ko bena kɛ cogo di a jɔrɔ banna a jɔrɔ banna ayiwa a be se ka fɛrɛkɛ k'a jɔrɔ banna wa n'a y'a sɔrɔ konvansiɔn tun be an ni ɲɔgɔn cɛ donc peut-être o gɛlɛya tun tɛna pose ne kɔni be se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye o k'a fɔ halisa u k'u cɛsiri alors an ka jamanaden min bɛ kɔkana nu na u k'u kungo ta ba la kosɛbɛ 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 parce que nin problème min filɛ arabi saudi ta ɲɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ u ka jamana sariya a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc ne m'a dɔn ni mali bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'a yɛlɛma cogo min na an ɲɛ taa solution b'a la nka en tout cas pour le moment mɔgɔw b'a la ka sɛgɛn kosɛbɛ denmisɛnninw b'a la ka gɛn ayiwa makɔrɔbaw b'a la ka gɛn gɛnɛ ninnu yɛrɛ caman a gɛlɛya fana fanba dɔ ye min ye a caman bɛ depuis u wolola u sen ma deli ka bila mali alors donc u bɛ gɛn ten u siɲɛ fɔlɔ a dɔw bɛ u tɛ bamanankan mɛn u tɛ filakan mɛn u tɛ kadɔkan mɛn u tɛ foyi mɛn mali kan dɔ fɔli la u tɛ fransɛ mɛn u bɛ anglais ni arabukan dɔrɔn de mɛn alors donc y'a dɔn o fana ye gɛlɛyaba ye dɛ alors donc u kanabɔ de bɛ yen ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma a tɔgɔ ye gɛlɛya bɛ jamanadenw kan tawɛrɛ wɛrɛ t'u la k'u ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ka f'u ye u ka fɛɛrɛ ɲini o gɛlɛya ninnu na.
Awa Jawoye Magasa i ye kuma fɔta ninnu mɛn sisan a b'a yira k'a fɔ gɛlɛya kɔni tɛ Libi kelen a bɛ jamana wɛrɛw la i bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la.
Bon Libi aventure Mali aventure ka gɛlɛya tɛ Libi dɔrɔn ye dɛ a bɛ fan bɛɛ de gɛlɛya bɛ kɔfɛ bɔlaw kan fan bɛɛ Mali kɔfɛ tagamalaw kɛni u b'u yɛrɛ la dɛ dɛmɛbaga t'u la dɛ an b'a ɲini gouvɛrɛman fɛ dɛ u ka teori dabila u ka taa pratiki la.
O kɔrɔ
parce que ni débat bɔra u n'i sigi ka kuma duman fɔ n'a fɔ u bɛ ka fɛn dɔw kɛ k'a sɔrɔ fɛnw tɛ ka kɛ kuwa mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'i ye kɔfɛ mɔgɔw sigi bi gouvɛrɛman bɛ min fɔ k'u ka kuma kan ɲɛ tɛ se ka k'a la parce que u tɛna da la kuwa.
Jawoye a bɛ se ka kɛ mun bɛ kɛla gouvɛrɛman fɛ aw ɲɛkɔrɔ o tɛ bɔli kɛ o ka dɔgɔn o bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye mɛ n'i y'a fɔ k'o tɛ foyi fana kɛ o fana ye kuma gɛlɛn ye.
Parce que min bɛ ka a ɲɛfiɲɛna ɲɛ min an n'an jamana ɲɔgɔnw de bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔfɛ. An bɛ bɔ tɔgɔ min na illégalement olu bɛ bɔ illégalement an bɛ don problème kelen kɔnɔ olu ka ambassadeur bɛ t'u sauver ka bɔ n'u ye mais an ka ambassadeur n'a taara n'a y'a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔlen de fana filɛ dɛ o bɛ fan bɛɛ wa i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnden dɔlen don ni baara ye Libi filɛ mɔgɔ hali arasi wɛrɛ pour que a ka taa baara yɔrɔ la a b'a fɔ k'ale ye maliyɛn k'a da an ka baara kan. Pour que i ka baara sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la i b'i jɔ n'u nana n'u ɲinɛngo b'a fɔ k'olu ye maliyɛn de pour que mɔgɔw k'u ta parce que u b'a dɔn maliyɛnw bɛ baara kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la dɛmɛbaga tɛ maliyɛnw na.
Ayiwa sisan an bɛna ɲɛsin mɔgɔ ma o ye Mamadu Amado Sangare ale bɛ délégation générale de Malien de l'extérieur la. Ayiwa Sangare kɛ Jawo ye kuma min fɔ sisan kuma nɔgɔman tɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ kɛta barika man bon kosɛbɛ o kɔrɔ de sa faamaw ka kan ka dɔ fara kɛta kan. Ka ɲɛsin mɔgɔ nunu ma na
ne bena sigi kumakan dɔɔni a ye kuma dɔ fɔ a ka gɛlɛ baliyɛw ka 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 dɔn ladilikan lo ka lasa ma ladilikan lo ka se tunkaranki bɛɛ ma n'i taara tunga na i ka 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 ambassade consula u ye conseil de base malien de l'extérieur ɲini ka fiye a o maliyɛn min bɛ kɔ kan o bɛ dɔn ko maliyɛn don waati min na a ka kalanw kɔ sa sumane o tɛ dɔn
o jamanadenw jamanaden n'i y'a mɛn ko kɛlɛ bɛ yɔrɔ nin na jamana kuntigi bɛ wuli ka taa i ka dugudenw cɛ ka na a dɔnna ko dugudenw bɛ yen a dɔnna ko dugudenw bɛ yen a ka gɛlɛn ko maliyɛn ka bɔ ka taa tunga na k'a ka taa sara ambassade la k'a taa sara consulat la ou bien a taa sara conseil de base la ah ne ye maliyɛn ne bɛ nin kin kɔnɔ ni n'a bɛ yɛlɛmana don min na ah n yɛlɛmana nin yɔrɔ la pourquoi a yɔrɔ ka dɔn o tɛ kɛ o n'o kɛla a bɛ nɔgɔya. Maintenant quand tu es barala ka fo quand tu baraka gele nya fo jien signe sharia kan jamana bena ka sharia do mali ti se ka jagua jamana shika maldeun kete jamana ika jamana deun kete ambin ke ambe convention do nyini noye o ba no ga nye chogumi na koka en fana ma no ga ka mo yete ay min fo chede malien don do koka ni bare nere jamana ka min ke malien kungula koka atela kali nye akemi ka te do imana ta yoro yoro abi don ko malien barakela yi. Mɛ min bɛ kɛ maliyɛn caman bɛ kɔ kan mali yɛrɛ t'a dɔn k'o bɛ yen o y'a fɔ cogo min na o taara clandestinement n'i donna kɔni i jatigi fɔlɔ y'i ka maliyɛn dɔw ye dɛ i ka kan ka t'i yɛrɛ yira autorité la i ka kan ka t'i n'i ma se ka taa n'i ma autorité sɔrɔ conseil de base bɛ yen maliyɛn tɔntɔnw bɛ yen i ka kan ka t'i tɔgɔ fɔ o tɔn na k'i ka kinw bɛɛ fɔ ni kungo selen ma don min na alihamudulila a ka nɔgɔ mɛ aujourd'hui an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛn bɛ yɔrɔ la hali autorité t'a dɔn bɛ yɔrɔ min na parce que o ma sara maa si la. Sinon, a dit gouvernement qui a bêta. Mais exemple, quel est quand elle est dans la Centrafrique, ma folle mintala, quand elle malion ta avion, elle a dit que c'est un aéroport, elle a délégué au coffre, ministère, elle est un chien flat. Parce que ma don, malion, be yoro mina. Mais albi, malion, be kindo, elle a don. Mais kumani, kuma, min, ben, anga, mordo, be, anga, mordo, be, ama, nini, ko, fara, nyo, kan, chum, na, kato, takana. Sinon, quand elle est dans le fana, kagel, a kil, da, kwa, kan, chum, mina, ote. Jien sigi no sharia kan ay sharia kan ka batu
ewa jawo yi magasani mba ira ka fosa ko dobe aw refana la maliya munu mita tungana
mina min fi o ta roga mo bora na ya ka visa ku u bole visa ke lu ka se tribu ka se triboli ke do be abe baraki amasala be photo tag ko solo solo ka du ka ti representant amasala ka fem be du ma passeport ye visa re bu ku re ka tla u ka patron ka kama kula o le problème sur amasari masiga fo ikala olu kow kɛra amasari ma se ka foyi ka la bi se k'a fɔ hali amasari min ne do cɛ yɛrɛ kuma dɔ i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que i jigi kun bɛ amasari yɛrɛ la est ce que a mɔyen bɛ amasari yɛrɛ bolo k'e dɛmɛya tiɲɛ yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininko fɛnɛ na est ce que i bɛ ka baga amasari min ma est ce que o min bɛ ka bila ka baara la est ce que a fon dilen do a ma a k'a ka baara kɛ yɛrɛ an ka amasari yɛrɛ wagati bɛ amasari yɛrɛ bɛ ka taa atake o i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que e bɛ ka baga min ma a se b'o yɛrɛ ya kuma dɔ la i b'i yɛrɛ jalako la kuwa est-ce que ne bɛ ka baga nin min ma ne nin bɛɛ tɛ kelen yɛrɛ
ayiwa mamado amadu b'a fɛ ka kuma ta ni yɔrɔ
ne bɛ fɛ ka kuma kelen fɔ libi fana ka ni jamana dɔ ka tɛ kelen ye dɛ libi kɛlɛ dɔ bɛ yen sariya tɛ yen gouvernement tɛ yen i bɛ sara joona a yɛrɛ y'a fɔ o libyen denmisɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ dɔ minɛ ka don kaso la u bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ dɔ minɛ ka don kaso la sariya tɛ yen hali bi an bɛ yɔrɔ min na gouvernement jɔnjɔnni dɔnni tɛ libi donc libi ka a kana ta ka maliyɛn bɛɛ ta juger libi ka ala négociation ka gɛlɛ an wulila waati min na ka taa tripoli hali OIM organisation babaw tubabu ta ye min ye o interdit don yɔrɔ dɔw la n'i taara i bɛ faga mɛ maliyɛn y'o jija i bɛ se ka min kɛ i b'a kɛ donc a kana libi ta ta k'i b'a kɛ yɔrɔ bɛɛ la sariya tɛ libi gouvernement jɔnjɔn dɔɔni tɛ yen n'i ye dugu ta n'i ye arabi saudi ta ta k'a fɔ ambassade ye nin kɛ a ma nin kɛ a ma nin kɛ an bɛ se k'a faamu mɛ libi.
Ayiwa jawo ni kuma bɛ fɛ e b'o fɔ dakuruɲa fila la an bɛ sɔrɔ ka kuma di mɔgɔ wɛrɛ ma
libi hali libi dɔrɔn tɛ n bɛ se ka preuve d'a ma moritani yɔrɔ moritani kɛni gouvɛrnɛman bɛ a sigilen bɛ ma jete a moritani n ye maliyɛnw ka degun mɛ n y'a témoignage kɛ moritani yɔrɔ dura kɛni bɛ moritani.
Ayiwa o yɔrɔ faamuyara
wala
an bɛ tɛmɛ ni kɔrɔfɔ ye an bɛna kuma di mɔgɔ ma sa o ye an balimakɛ lieutenant Nuhu Kulibali. Lieutenant Nuhu Kulibali an y'a faamuya k'a fɔ maliyɛnw bɔra libi dɔw gɛnna ka bɔ arabi saudite mɛ a ma dan o ma parce que maliyɛn dɔw bɔra gabon dɔw bɔra espagne ɔ maliyɛn gɛnta ka bɔ jamana wɛrɛw la ou bien segita a cayara dɛ
a cayara
mun bɛ se ka k'o yɔrɔ in na sa
mun bɛ se ka kɛ maliyɛn minnu gɛnna ka na a kisa a ka gɛlɛn dɔɔni par exemple ni ye jateminɛ kɛ maliyɛn minnu bɔra espagne ka na u ma tan ni wolonwula de nana o don ko a bɛ ne ka na tile tan ni duuru tile mugan ni kelen bɔ u ma tan ni wolonwula de nana mɛ o ma tan ni wolonwula la mɔgɔ kelen dɔrɔn de tun b'u la mun sera espagne yɛrɛ ale ye san tan ni wolonwula kɛ espagne mɛ tɔ ninnu bɛɛ u si ma se espagne u danna espagne donda la espagne autoritew lasegin
bon tu trouveras que à matin voilà là au fin de comme la doit Espagne papier fauche qu'on trouve au de ato Espagne et tout autour la série bon ni manière il peut ouvrir qu'à tout faire et qu'à ta wall jamana de là jamana ben aga chara de l'eau ni tra jamala là ou qu'à chara et mouille ni mo au chara d'affa j'ai quoi d'oublier la série dans ce cas ni peut ouvrir qu'à ta tout faire à quoi n'y a ni et qu'à qui a ta tout et qui tatoue dans Ola akachala fe kulolo chama me uti soro
aiwa ame temene jamu kayani wati kungurunsira.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Maliam nungura jamana wara kono kana do gena ame pmano de kambisi wa foba konana nya fo yana chumo nande ba mbulu koroya o mugo dosa o ye yitna no hokul bali kuma pmale de bulu 600 ap menya folanye ma amba fuka yoro mu famia 600 wa no hokul bali amba fo to kana do ma ko expulsé amba fo do ma ko refoulé e ketoka Espagne tanya fo yana pmano yoroka wa dan frabo flani nyon tete
da frabe ou flan non che parce que nien ko era ta ka jatib ne itasro ni fembe la jelebi be dokuna savarema rapatrier expulsé ané refoulé ni tuala talabe ni fe savar de kono rapatrier mo sugud me iwula ka bo e ka jamana kono kata bien fait misalla par exemple Malien ou la kaboya, à tra franci. A dona franci, à be paralay. A ala nanake, kololo de jamana soro. A sa ke kele, a sa ke kongwe. Dans le grandoye, à tuana din tra jamana mna, dans le grandoye jamana soro. Jamana kon, à tuana din ma nini ka fo, vraiment gouerma nisra ka freke pour ke nigam fasola soro. A bi djanye. Nous o nana fasola, a bi foma. Kwa rapatrier fene mwa suga do fene I wula ka bi faso kono e ka papier dafale itara wal jamana la me kololo mo jamana soro me kololo e refne soro fere kera kana ni I faso la ay fe fene mwa rapatrier bon mena expulsé mwa suga me I wula ka bi I faso la parce que expulsé fene mwa suga fly Iwula ka bi fasola e ka papier dafale e tra wal jamana la a fora papier mbi bolo o papier o tabe sandruma ne sandru dafara e ka kan asen ki a papier glan kurai me sandru dafara e me ka papier glan e ke situation illégal la bon la ni soro la ki la segi a fuma expulsé o me idna wal jamana kono ka soro e ka papier dafale nte e donné o yi soro qui a papier vérifié à sur les papiers d'affalenté où il a signé a fait un marque expulsé bon refoulé frère joie il bi fait un ta wal jamana là et qu'a papier d'affalenté et qu'a papier d'affalenté et qu'on est sur la frontière là il coque il bi do ou coque ou te et do quoi jamana kono où il a signé a fait un marque refoulé
awa hakla mo we famille ko o yoro la am ta sika so sa am jon soro o yem mamadou konati anya fotrum ale nya chile mesara ko de ma association malienne des expulsés la awa mamadou konati ko ma nya fotrum na malien ka genga boje mana wrela a kone a kabe chala katafe ko sebe am mana libika ny do farabi saoudite am mana gabon o tabe e re hagnata e munyori la
voilà donc aya fo mun mana nyew ya fo chugumna effectivement donc yegle ya bayan kan a solution ni mina parce que rapatrier ni san la bain daje mko bala ka gen chugumna mko bala ka refoulé chugumna mko bala ka rapatrier chugumna alors donc yegle ya bade do kan yesi jamana ka parce que déjà on me coulé la jamana kona ya ko barako gele ya bain alors donc mon bora kata ko kan ka nyi ni no lu fana gena kana fra en continu je pense que situation ça devient de plus en plus difficile à l'intérieur implosive
même tête de malanga bonanga
voilà mais ça dit que mon mon tara ya do bara ko gila ba on ga jamana ko ya déjà alors donc mon bora kata bara ko nyi ni tout en fait alors donc no lu bala kana ta ni tuwa ina bina ka bo fambe se wina ka bo Mauritanie, ou bien à Guinée équatoriale, ou bien à Bofambe, oui gelaya ba dona na taula ni jamana nyomo mu janto ala afrika keni chi gelaya jamana konna na mini afra keli bisra gelaya kusobe kusobe alo don mo ni fo mo ko mana fendo kambe fika doni fula ya ninga temeni mai oui jumai alo anga no jamana nora blau nu anko ma ko mission diplomatique consulaire ou olu jo yoro gelaya nun keleli la alo don nyalo dokumana nye wa ira kafo ko don suba nu tara tuma fe uti wire tu yere ira alo don ubei chen longani gela na ya rantu an temena au niveau kan deja abi nyini parce que anya fo jamana don ji u ka jamana nyi mo de akera nyi kono ya kera ko kana ya di agana jamana don dala bunye shi nyi mo de ma alo don aya datin ne kafo yoro chama na jamana na kelente yoro chama na mission nous toujours la ma foya c'est qu'on a des gars anya y tim ne kafo yoro chama na toujours la anda sera fendo ma convention ko mama convention bani jamana do chenga u ti geni balade convention bilatéral be mali ni mauritanie kabini wati jan abisa sam picha mambo nga amateme atiteme kuno flaka ali tamambora mauritanie kana anasro do bula ou silent sur nga do bula ou silent me mauritanie ra konana we gele enso alo donc u fana gele ay kafo bara bani te ka tegeno sen jamana planning onche ni tegeno bla la sebe na fo fere kake tegeno bla ya ni anga ni anya kan dili minke no roma anga se ka u makan la bato donc ka we le kan la bo ka nye sin jamana nye mo ma ani anga jamana ka lo na mu be jamana ko kanana u be angon ga fami alla maliam mu be semen bulu maliam mu be ni 72 bulu ne hakila u be u be la je ni kama u kan ku be la je ni ani ni ku be la je ni kishi nous veut gérer à connana gabon anda serama malion y gérer chama ganya e kafo tuma dola anga npe jamana nora blow u jorob do ya ko la kusa kusa jamana chama be u kam mo bena ni gela wulendo u tasse ne so u ka u ka jamana do mo mu gela bana u ta kuma nuwe u bu hakilla sigi donc tuma chama anga jamana nyemo anga jamana nora blow lu to barake o ni u fe suva anu tsega gela nta ka boy tuma dola jamana don ka u ye u krefe u ba ira ka fo ana situ u ye don anga ni bewa don am be fako u de nyini o wiri ka na se nyini ka anyeshi jamana nyi mugo ma anu ka nora blam me jamana alo don ni fenomen anya ira la ka fo geni atna se ka dabla ni tuko ya nata parce que jamana ira de ki adjosin ira don ni mbara ni akelalila jamana josin ye jumaye a jamana ya tige bla $7 na ku makupunam bon jamana nyemgo ya uluka jati la punam ni na abla la senka donc parce que tout m'a fait tra parce que akeli alo donc a won ga jati la punam ni ça peut être ainsi parce que akeli ati sika tout m'a fait tra bali à 100% parce que tout m'a fait tra fana ye fendo ya anko ma tuwa ukana ku liberté donc de circulation c'est-à-dire que jamana chama mbé yu tike bla semendo ananko ma déclaration universelle des droits de l'homme ou ba ira kafo mo ko ngi na be ya mara bi bulé ka wuli katama katas yiro la donc al nasro ikanga ita sigi jamana min ko ni kanka o so ni to la damanga karika wuli ka yala yala damanga karula tuwasila alors donc amba ni jamana ni
aywa korofo famiala sisan amba fika nyinga loke studio kono ya anda sira jamana chama ma Arabia Saudite bula Gabon bula Mauritanie bula me amena sika nkodoni pasambe puma libika libi aleka situation bila mani to tekrene ayira na kafo ye ni roto tekrene kada munka kele de ben malien chama nana abita malien kemedrula ama me kosebe malien do be mufakana amba fika nyinga loke minke sisan malien mumbe libi pire eske haka donen do ame nyinga ke ila Muhammad Amar Sangari.
Bon, akilala ananga jati minola. Malembe libibi abe batan keleni batan flatilala. Mene we faka segi kuma doka.
Teliala.
Non, ayafo ko convention be d'abord ko neafo
Maléo betoto yere ngo la delicando ni maléo maletara tungana anyini ikanga mission diplomatique conseiller ou ou bien au conseil min conseil de base min be ikati sarola ni au ngo le dara dongodo abanoya la delicando atekela meme akadani okake flana mortanio convention ban mortanice mortanie malien dongé okela botani kare ce jour blako beka sral malion ka sra anga jamana wulla kalo temeni commission mixte do sila entre Mali et la Mauritanie ben kan kelaka mo ak mo laba min gena ayira la ko bola Espagne kelen do ko sign de Mauritanie japo ministère wulla ka ka jatimne ke adona kwa beti be mabo Espagne ko do ko sign de Mauritanie o yo den ko ke amake officiellement
ka kun ke geni ndron
ka kun ke geni an wulla ka mabo barabisi na fana amatu Cameroun fana convention man Cameroun che mais Cameroun dugu da fen Guinée Équatoriale Gabon mo do wulla ko malien be tawlu Cameroun do ka wuli ka kla ka seu fe Cameroun fana ko nga si convention ka an se la convention ka mais bi any fenu mo so ni Cameroun ye fana donc me fera fin gele mille fois convention B abc ka violé mais o ta bali ko nga fo ko abeti abeti fon fo mona ke malien de la fonanta kalama sino gouvernement ba chesira la
Na nuhu kulibali anyabala kafo malion ka genga boyoro wera ugase ya kuma ka chan aywa guverma be dokela ya malanyi mwogo be dokela me doka nga fra ketakan
wae doka kenga fra ketakan me yanengan dado la mayra la me jokulu la kafo malion trontike iwa fo jawoyi ya fotukum malion barakaladi me Nitra salonier salon takajatim nesisa Sénégalais Guinée-Bissau Guinée-Conakry Côte d'Ivoire Mauritanie Burkina Faso o moko kemé ani moko mugan wolonvla o de temna malife abe yira ira kafo o le malewi a dofne be o lobe expulser kana malaya parce que mali autorité munumbe o jamana munu be genike mali autorité munu be nu tara kata prison la jessisa ise kata sur mo godo be a tokoni malien toko bolendo o me tellement kololo ba kan guinéen do o me sénégalais do mali autorité be fereke ka ira ka fo nintigi malien do pour ka se ka bo kaso la tokum ka faso la soro o me kumado jamana do be mo ge kana o temeto o bi temeto ka santri fe e ba fo o sa ke sénégalais o sa ke Mauritanie. Bon, il va falloir y aller parce que ferme on sera sorti là. Bon, ferme ben là, faut malheur autorité. Il va falloir s'engager à faire tout. Ani, jamana toi autorité. Ou beka siki kakuma, kabenga sebenke, pour que nous puissions nous gâter.
Aïwa, euro familiara, n'y a pas la kafo wati toi. Fitin don de ça, encore ben à madi jawoi magasama. Jawoi magasama, if me libi, iye miye iwo don, ibe mi familia, ambe fika dofu nye mro la, me mro ko me, me nefika mi yini fesi sa, eske wele kambe bolo, kase mali demsenouma, parce que tungalata a ko gelera.
Bon, wele kambe mene bolo kanyen si mali demsenouma. Let ma se ka fwe kou konat mounata da blan. Ske ni a haramade, haramade bi faso blaki, fa blaki, ba bla, seke fendo de be, sa ne va pa. Ibe bo olu ere ka herede ka magata nye ini. Men femine libye nebe mbal ma beladi. Akwi janto libi takala. Libi may. Ebe minsuro ka fwe demisyon ou yo dron. Katla ka fwe mali gouvernement fene, aga demendo malende ou ma. Ka fara ka tulonge malende ou na ka kumaduman fwe ka soru te ka wale uke. Wa barake malende ou yo kwa. Oden nafaka bonki sike ka kumadumanfo.
Aywa, ni mpuma insa, leba anga bi emisyon kunche no esi kafo bae mba, ilala kafo mwonandi mba mbulu koro, Mohamed Amado Sangare, na li delegé général adjoint abe délégation général de Malien de l'extérieur la. Mamadou konate, ale besi kasu, negajou de pman nyonche, ale conseil juridique abe association nanankwama, association malien des esprits semi nyashinembe sari akouma. Aywa, lieutenant nuhu koulibali, ale mba mbulu koro yam, Allez, ben baraque centre la langue ma centre d'accueil des expulsés. Nous baraque direction générale de la protection civile car vous nous connaissez là. Moro lavam ben ça oué jawé magasin et n'allez qu'on y est voulu car là c'est mal idem ça ma jawé magasin allez qu'on est libi donc allez c'est qu'on a mal là. Et voilà Ousmane Djadjé allez des en de mécani émission il l'a ben salut du wara et voilà allez qu'on est mais négatif ou négatif fait mal et de boule. Nanko régie vidéo ça amou odi moro mais nous on dirait de boulot. Et moi, je suis là pour ça. Je suis là pour former à Kambesin.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halou de Mouni.
Chenne Beri. Sigi.